İmam Homini'nin mektebinde.
İslam revolüsyasının jenisini 6 ay ötpey İslam Respublikası jüyesi jönünde referendum ötkizildi. Sonunda ayak siyasi kenestikti aşılıp, ertülü siyasi partiyalar men toptar, jumıstar men erkin aylansatın boldı. İslam revolüsyası erişkiltilerin biri, İslam revolüsyası jetekşinin kırağılığı men üstem jüye kulay salısı men memleket ışkı jene aymaqtık siyasi özgerisilerine kua bolıp, tün törüsim nemese ışkı bolmasına sırtkı ıskastandık barısında revolüsya joyladı degen alandaушылықтар байқалған жағдайда биліктің жылдам және демократик жолмен ауысуы болып табылады.
İslam revolüsyasının jenisinden 6 ay ötpey İslam Respublikası jüyesi turalı referendum ötkizildi. Sondayak siyasi kengistik açılıp, her türlü siyasi partiyalar men toptar, jumıstar men erkin aynalasatın boldı. İmam Homini referendumga sanksiya salgan nemese kastandık jasagandarga reaksiya bildirip, biz referendum ötkizgimiz keledi, halık koldadı, kim karşı boldı, kibreuler sanksiya saldı, olardın kibreu Kürdistan'da boldı. Кейбір жерлерде дауыс беретін жәшіктер өртенді. Кейбір жерде халықтың дауыс беруіне кедергі жасау үшін қару қолданылды. Референдум үкіметтің саяси қайшы келемі. Бүкіл халық қолдаған референдум санкция салатындай халықтың мүддесіне қайшы ма? Олар революцияның нәтижеге жеткенін қаламайды, деді.
Жана жүйен растаған референдумнан кейін революциялардың ең маңызды әрекеті конституцияны бекіту болды. Бұл салада да имам Хомейнидің қырағылығымен елдің конституциясы жылдам дайындалып бекітілді. Сондай жағдайға бүкіл халық тарапынан мәжіліс сайланды. Конституция дайындау үшін сенімді адамдармен топтар болды. Бірақ ішкі және сыртқы қастандықтарға алаңдаушылық білдірген имам Хомейни, бұл маңызды жұмысты жылдамдату үшін халық Хабрегон мәжілісінің санаулы өкілін сайлап, олар қысқа уақытта конституция дайындайды деген жариялады. Кейбір саяси ұйымдар бұл шешімге қарсылық білдірді. Олардың қарсылықтары имам Хомейнидің реакциясынан тап болды. Имам референдумға қатыспағандар енді конституцияның бекітілуіне қиындық тудыруда. Өйткені бұл негізін заң ислам конституциясы. Олар исламнан қорқады. Олар батыстағы 70-80 өкілі бар парламент болсын дейді. Сонда мүшелерді жинағанша бірнеше ай өтеді. Заңды конституция бекіту үшін бірнеше жыл қажет болады. Сөйтіп бұл мәселе кейінге қалады деді. Имам елдің кейбір аймақтарында болған алған бүліктер жөніндегі сөзінде, Kürdistan мен Хузистандағы қазіргі бүліктер конституцияны балдырмай топтарын бір-біріне ажыратуды көздейтін жобалар деп ескертті.
Әр вақыт мен мектебі мен бекем. Әз пейғамбарға бешіне бекем мәтлеп. Әз әулия құда тәлім бекерейді ке, әмінші дұнбал мәктеп бұданды, не дұнбал құдышы.
Ду бұғд әсли дәр мәктеп امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است.
Имам Хомини конституцияның әсіресе саяси топтар мен партиялардың белсенділігіне байланысты негіздеріне қарсыларға реакция білдіріп, партияның ұлттық біртұтас қызметін бұзуға бағытталған кейбір қозғалыстар Ислам Республикасының діни құндылықтары мен қағидаттарына нұқсан келтіріп, Ислам революциясының мақсаттарын жүзеге асыруға кедергі жасады. Хубригон мәжілісі заңды дайындады. Кейін ол референдумға салынды. Яғни әлемде бүкіл демократиялардан жоғары демократиялық үдеріс жүзеге асырылып, халық Хубригон мәжілісі мүшелерін сайлауға, олар дайындаған заңға дауыс беруге қатысты. Бірақ кейбір топтар бұл заңның кемшіліктерін іздеуге талпынуда. Біз саяси партиялар мен басқа жиындардың «сендер азатсыңдар, еш уақытта цензура болмайды» деген сөзден басқа не естігісі келетінін білгіміз келеді. Олардың кейбіреуінің біз үшін пікір білдіретін мүмкіндік қалмады деп айтуы конституцияға нұқсан келтіре алмауына байланысты. Олар ұлтты Ислам Республикасын бұзғысы келіп, исламға қарсы әрекет еткісі елді бұзғысы келеді деді.
Имам саяси партиялар мен әлеуметтік органдардың жұмыстарын азат деп жариялаған конституцияның негіздеріне тоқталып, бөгде мемлекеттерге тәуелді болмау, елдің тәуелсіздігі мен территориялық біртұтасын қорғау сынды факторларды саяси партиялардың ең маңызды негіздері ретінде атады. Имам студенттер мен саяси университетті қоғам мен басшыларының мәдени және білім орталықтарының саяси партиялар мен топтарының күресі мен билік құмарлықтарын білдіретін орталығы айналдыруға рұқсат етпеуді талап етті. Имам Хомейни бұл салада университеттер мен басқа білім орталықтар, орта мектептердің ашылу барысында кейбір адамдар мен топтар студенттердің сабақ баруына жол бермеу үшін жалған жарнама арқылы университеттердің жұмысына араласып, нұқсан келтіргісі келеді деп ескертті. Ол кейбір саяси партиялар мен топтардың мәдени және білім беру салаларында жұмысын бұзылуын Америка Құрама Штаттарының қастандықтарына байланысты деп сипаттады. Саяси партиялар мен басқа ұйымдардың белсенділігінің қажеттігін қуаттаған және өзі билік басында болған кезде олардың жұмыстарын қорғап, қолдаған Имам Хомейни кейбір партиялар мен саяси ағымдар азаттық өз мүдделеріне пайдаланып, Ислам революциясында халықтың мақсаттарына немқұрайдылық танытып, елдің тәуелсіздігі мен территориялық тұтастығын бұзып, басқа үкіметтер елдің ішкі істеріне араласқан жағдай бұл саяси жұмыстарға ескерту жасап, реакция білдірді. Біз азаттық бердік, бірақ олар оны теріс пайдаланды. Сондықтан енді нұқсан келтіру рұқсат етпейміз. Азаттық бай ойлаған кез келген қылмысты іске асыру емес. Ислам бізге кез келген қастық пен қан төгісті іске асыруға болатын азаттықты береді.
Имам Хомейни діни құндылықтар мен Ислам революциясының негіздерінде саяси топтар мен партиялардың белсенділігіне қарсы болмады. Бірақ партиялық жұмыстарды бұрмалап, заң мен ұлттық мүдделерге қайшы әрекеттерге ерекше сезімталдық танытып, қатаң реакция білдіретін. Имамның пікірінше, партиялар саяси тұрғыдан азат болуы керек деп, олардың азаттылығын қолдады. Бірақ бұл азаттықтың шегі мен шекарасы болуы қажет. Қадыр мен дағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамызды уақытын өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Розай шукух у горбат, розай тароне ву хун, шади у шекаст зулмат, розай аташ у барун. Пушт парчин зимистон є бахар, мундани буд قصه میهن و بهمن یک کتاب خوندنی بود یک کتاب خوندنی بود مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت شهر ما این دل عالم رو به فردای ظفر داشت سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه